Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi și astăzi, timp de o oră, împreună cu dumneavoastră, discutând din Evanghelia lui Iisus Hristos. După cum știți, de câteva emisiuni am început să dezbatem subiecte care se găsesc în Evanghelia după Ioan, o Evanghelie foarte diferită de cele trei sinoptice. Această Evanghelie, dorind să răspundă la câteva provocări care veniseră în lumea creștină din primul secol, pe baza persoanei, personalității lui Iisus Hristos. Suntem astăzi în capitolul 1. O să continuăm discuția de săptămâna trecută despre glasul din pustie, despre Ioan Botezătorul, unul dintre cei mai mari oameni care au trăit vreodată pe pământul acesta. Aș vrea să citesc pasajul pentru astăzi și apoi pas cu pas să urmărim ideile pe care profesorul Lucian Cristescu o să ni le transmită. De la versetul 22, atunci au zis, dar cine ești ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis? Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare, atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care vă ziceam, după mine vine un alt om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pocărându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Săptămâna trecută rămăsesem la versetul 24 și aș vrea să continuăm de aici.
Pentru cineva care n-a urmărit săptămâna trecută, despre ce-i vorba? Am înțeles că cineva se adresează cuiva. Poți să creezi un mic cadru?
Sigur, Ioan Botezătorul a fost unul dintre prorocii vestiți în Vechiul Testament, unul dintre premergătorii lui Mesia, a fost omul cel mai important, să spunem așa, care a pregătit contextul în care Mesia să fie relevat ca Fiul lui Dumnezeu. În timp ce el boteza undeva în zona râului Iordan și a creat o mișcare populară destul de puternică, dar și periculoasă pentru autoritatea de la Ierusalim, fariseii au trimis un grup de spioni,
delegați,
ca să scoată de la acest proroc câteva cuvinte. Ori să-l acuze, ori să-l scoată nevinovat. Nu știm care a fost exact intenția, însă cert este că ei au fost deranjați de această mișcare populară. Și aici ne găsim la câteva întrebări pe care le-au pus. Tu ești Mesia? Nu sunt. Tu ești Ilie? Ești prorocul? Nu? Și atunci, la ultima întrebare, dar ce mărturisești despre tine? El a spus, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului. Pentru cei care poate nu ați fost la emisiunea de data trecută sau vreți să vedeți ceva, vreo emisiune anterioară, puteți intra în arhiva Speranța TV și acolo puteți găsi toate emisiunile.
O să zic că suntem la versetul
24,
în care ni se spune că trimișii erau din partea fariseilor. Tu ai sugerat două motivații care ar fi trimis, care ar fi determinat pe farisei să numească o delegație și să o însărcineze cu misiunea de a extorca, de a scoate de la acelui necunoscut, absolut necunoscut, un răspuns. Personal, eu nu cred că erau două opțiuni. Însuși faptul că cineva boteza fără legitimație, fără să fie recunoscut de autoritatea centrală în materie de învățare, în materie de propovăduire, pentru că aceștia erau fariseii, așa ceva era un pericol public. Nu uităm că Iudeia era sub romani și iudeii ca să poată rezista trebuiau să fie uniți. Și unitatea aceasta o putea asigura exclusiv două forțe de centripete, două forțe care strâng la oaltă. Templul, acolo erau, da, jertfele, sărbătorile, dar acolo erau saducheii, care erau liberali. Sigur, templul și ceremonia, toate acestea erau de la Dumnezeu. Și iudeii, chiar dacă vedeau pe preoți traficând valori grecești și nu iudaice, nu-i nevoie să spun, sau să repet, poate că spun totuși, aceștia, saducheii, respectiv clasa marelui preot, erau cei care au introdus obiceiuri, nume, cultură, chiar și sporturi străine de cele ale evreilor. De exemplu, existau stadioane, existau băile, care erau toate de obârșie greco-romană. Iar pentru evrei...
Hipodrom,
amfiteatru, ori pentru iudei, așa ceva, era corp străin, era amenințarea identității. Deși templul era un focar, un centru, un nucleu, era nevoie de o căptușală spirituală. Și această căptușală o asigurau fariseii, care erau cu tradiția și cu Tora. Tora este legea, iar tradiția este tălmăcirea și adaptarea la circumstanțele timpului, ale învățăturii lui Dumnezeu. Numai că pentru a crea o delegație și pentru a... Mă rog, trebuiau de contate drumuri. Cred că este ca și astăzi. Ei trebuiau să stea la un han. Toate acestea presupuneau un efort financiar și un efort de oboseală, de călătorie. Însemnează că era destul de mare alertă în Sinedriu. Despre Sinedriu am mai vorbit, erau sinedriile locale, primăriile și sinedriu național, care era, știu eu, guvernul sau parlamentul. Deci, aceștia erau membri ai parlamentului. Ca să vezi ce însemnează sau ce simțământ de amenințare prezenta Ioan, am să-ți dau un caz. A existat prin anii 1600, dacă nu greșesc, un englez, un tinichigiu, pe nume John Bunyan. Acest John Bunyan era un bețiv, un om al timpului care își necane cazul în beutură. Până când Evanghelia l-a prins și l-a întors pe dos, l-a schimbat de tot. Și omul a pornit, a fost dinamitat, a fost, știu eu, întărit cu atâta putere încât el a spus, eu vreau să predic, eu nu mai vreau, bine, merg pe acoperiș, acolo în timp ce bat scocurile, eu vorbesc. Și vorbea cu oamenii, stai, cine ești? Ai legitimație? Nu, la pușcărie. Și imaginează-ți că omul ăsta a stat la pușcărie în mai multe rânduri, cumulând poate vreo 15 ani, nu mai țin minte exact, dar ani de zile. Și se punea întrebarea, bă, mai predici? Mai predic, nu, mai stai, că vreau să-l scoată, un pușcăriaș costă, mâncare, apă, pază. Mai vrei? Eu nu vreau să stau, dați-mi drumul. I-au dat drumul peste o săptămână, l-au băgat la loc. Deci când predicai fără autorizație, și acest lucru era valabil nu numai în timpul lui Bunyan, ci al olarzilor, urmașii lui Wycliffe și a pietiștilor din Germania, pietiștii erau de asemenea persecutați, a hugenoților din Franța, din Franța lui Ludovic al XIII-lea și Ludovic al XIV-lea. Deci au fost acuzați pentru că predică fără să aibă voie, pentru că voia de a predica mi-aparține doar mie. Și dacă tu nu ești emisarul meu, emis de mine, n-ai voie să predici, pentru că e pericol, pentru că tu însămânțezi virus în mintea poporului și puf, în Iudeia, pentru că noi ne întoarcem acum în Iudeia acest lucru este foarte grav. Însemnează că apar mișcări centrifuge și mai bine să piară un om pentru popor.
Cum a spus Caiafa mai târziu.
Caiafa la judecată, pentru că își dădea seama că după Iisus merg mulți oameni, face minuni. Radel, de ce? Să păstrăm centralitatea, să păstrăm unitatea iudeii. E o gândire politică, e o gândire corect politică, dar nu e spirituală. Și, atenție, multe ori diplomația este dispusă să urmărească niște principii care aduc beneficii decât principii care să fie binecuvântare pentru mulți. Gândirea politică, gândirea diplomatică, cred că e nevoie să spun ceva despre compromis. Politica merge fundamental pe compromis. Și eu cred că compromisul nu este rău în sine. Ce am spus e grav, pentru că n-am precizat ce fel de compromis. Că este vorba de compromis moral, care e groaznic oricând, chiar și cu acoperire politică. Să-ți dau un exemplu. Toți știm probabil ce s-a întâmplat în 1572. A fost Noaptea Sfântului Bartolomeu. Noaptea Sfântului Bartolomeu, 23 august. Se ține minte că 23 august. Noaptea aceea era noaptea, festivitatea nunții a unei căsătorii a lui Carol al IX-lea. Și au fost invitați rude, nobili, foarte mulți protestanți. Și au venit la nuntă, că erau, până atunci era un fel de armistițiu. Și Caterina de Medicis, Carol al IX-lea era un subordonat al ei, împreună cu alți prelați și cu binecuvântarea pontifului din Roma, au hotărât că iau acum pe toți lângă ei să-i taie. Printre cei care urmau să fie tăiați era și fratele, adică un prinț cu drept de moștenire, care era însă protestant, Henric de Navarra. Henric de Navarra. Margareta de Navarra, care apare în romanele lui Dumas, era sora lui Henric. Și Henric acesta nu era un tip foarte curajos și dârz. A fost și el surprins în Paris la Noaptea Sfântului Bartolomeu. Și Coșbuc are o poezie, mă rog, îmi plăceau poeziile, în care evoca această confruntare dintre Henric și Carol, care vine cu arma și spune, te împușc, și spune, eu sunt protestant născut și n-am să mor catolic. E replica din poezie. Mm-hmm. Și atunci spune, Carol a deschis geamul și a tras în primul trecător de pe fereastră. E dramatic. Ei bine, Henric e prins și continuă să fie deținut la Paris. Nu l-a omorât, pentru că totuși prea de neam regal. Când moare Carol, se punea problema, ce faci? Tu ești protestant și nu poți să fii rege decât dacă devii catolic. Și ce a făcut Henric ca să devină Henric al IV-lea? Și a devenit Henric al IV-lea. A trecut la catolicism. Dar în inima lui a rămas protestant. Eu cred că viața aceasta de duplicitate te costă. Este trist că după câțiva ani a fost împușcat de un catolic. Un catolic care știa. El este cel care în 1594 a dat edictul de la Nantes în care garanta libertate perpetuă hugenoților sau calviniștilor, reformaților. După câțiva ani l-au împușcat, a venit Ludovic al XIII, l-a spus, ce perpetuă? Noi hotărâm ce și cum. Vezi, nu știu dacă e bine să faci compromisuri. Nu e bine, nu e sigur pentru sufletul tău, ești încărcat mental, cu vinovăție. Ce urmează? Nu e bine. Iar compromisul nu era dispus să-l facă nici Ioan, nu era dispus să-l facă nici Domnul Hristos. E clar. Și aici el este întrebat cine e. Autoritatea era deranjată pentru că era cineva care uzurpa, prin faptul că predica fără legitimație, uzurpa scaunul. Și el ce spune? La început rostește, eu sunt glasul. Și trimite la un text din Isaia, glasul care strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. Unii leagă greșit, că nu în pustie pregătim calea Domnului, ci strigă în pustie.
Glasul e în pustie.
Glasul e în pustie.
Domnul și profesor, acum, numai puțin vă întrerup. Aș vrea să venim puțin și în zilele noastre să vorbim mai concret. Există tot felul de predicatori care nu sunt autorizați, să zic așa, de autoritate. Dumneavoastră cumva păreți să le dați o libertate, nu? Cel puțin morală, așa am
Hai
înțeles.
Hai să spun, îmi pare bine că ai ridicat subiectul acesta. Eu nu cred într-o autoritate centrală care legitimează și delegitimează oameni, afară de Iisus Hristos. Corect. Mântuitorul a înființat biserica fără să existe preoți în biserică, fără ca să existe superiori, acum episcopos înseamnă supraveghetor. Erau prezbiterii care supravegheau. Bunul mers al bisericii.
Și mai erau diaconi.
Și diaconos. Bun. Dar mă refer că nu exista un aparat, o ierarhie clericală. Toți erau frați. Mântuitorul spune, voi să nu numiți pe nimeni părinte și nici învățător, căci unui părintele tatăl vostru și învățătorul sunt eu. Asta a spus Mântuitorul, e foarte clar. Iar noi toți ceilalți sunt numiți un neam preoțesc, un neam sfânt, o împărăție de preoți. Ne-a făcut pe noi preoți, Apocalipsul 1:6 și așa mai departe. Și toți au chemarea, mandatul, menirea și vocația să predice pe Domnul Hristos. Ei, acum intervine o problemă. Nimeni nu trebuie să aibă legitimație atât timp cât omul se ține de învățătura clară a Scripturii. Dacă nu se ține de ea, tot are libertate, dar nu în cadrul bisericii. Adică, tu ești liber să fii singur sau cu noi. Asta e libertatea ta. Dar dacă vrei să fim împreună o echipă, atunci trebuie să avem același trunchi, același izvor, același Hristos și aceeași Evanghelie. Dacă tu, de exemplu, începi să tragi cu darturi sau cu, știu eu, limba, să lucrezi împotriva confraților tăi, împotriva structurii, eu cred că toți suntem oameni și niciunul nu-i desăvârșit, care-i bun, nimeni. Și dacă tu, în loc ca să ajuți să
consolidezi
ce e bun, începi să scormonești, să găsești, ci că pete
în soare.
Auzi, pete în soare. Dacă tu cauți aceste lucruri, atunci tu nu ești legat de dragoste. Tu n-ai această motivație, e alt duh. Iar noi nu putem lucra cu duhul diavolului și cu duhul Domnului Hristos. Și din păcate există unii care, mânați de un zel, și eu cred că ei pot fi sinceri în inima lor, dar sinceritatea nu-i virtute. Virtutea este adevărul, roada Duhului Sfânt, caracterul. Acestea sunt virtuțile. Dacă tu te trezești în opoziție cu biserica, ce te împiedică să fii în opoziție corectă? Nu să te numești membru și să fii în opoziție, de fapt. Nu, domnule, fii liber, fii sincer, detașează-te și atunci poți vorbi, ai toată libertatea, nimeni. Nu este păcatul gândului, știi? Infracțiunea gândului, nu. Ești liber ca să poți să vorbești, dar nu te numi membru al bisericii. Nu este normal?
Da. Și încă o întrebare. Din câte văd eu, Ioan Botezătorul a adus chiar o inovație în ceea ce privește predicarea. A adus botezul. Nu exista în Vechiul Testament sau exista. Există într-adevăr o parte dintre predicatorii aceștia antisistem, să-i spunem așa, care văd lucrurile greșite, dar există și o altă categorie de oameni care aduc inovații. Cine stabilește ce este inovație greșită? Pentru că vedem că Ioan Botezătorul venea cu ceva extra-biblic, să spun așa, și totuși s-a încadrat în normalitatea Scripturii, nu?
Sunt două teme în prezentarea, da, în întrebarea, da, ta. Prima, dacă Ioan a dus botezul sau n-a dus el botezul, e una la mână.
Aș prefera să o discutăm pe aceasta după, să, da, discutăm despre botez într-un
și
mod mai organizat.
A doua,
organizat.
Inovația. În ce măsură o inovație poate fi sau nu poate fi acceptată? Cine hotărăște dacă o inovație este constructivă sau este destructivă? Pentru asta m-aș referi la tradiție. Pentru că tradiția nu este altceva decât un șir de inovații. Inovații înseamnă novo, innov, nou. Aduc ceva nou. Eu cred că Dumnezeu și Duhul Sfânt, prin natura lor, sunt creativi, nu sunt fixiști și nici limitați. Dar eu cred în același timp că creativitatea sau inventivitatea divină niciodată nu se neagă pe sine. Deci Dumnezeu nu spune astăzi una și mâine zice, ha, am găsit ceva nou, e invers. Nu se neagă, e ceva care ține de adevăr. Adevărul este același în orice vreme, pentru orice generație, indiferent de cultură. Corect?
Corect.
Și atunci, Dumnezeu atunci când aduce noul, de exemplu, Mântuitorul aduce un lucru nou. Aduce cina cea de taină sau sfânta cină. Aduce
iubirea vrăjmașilor.
Dacă vrei, deși iubirea
era,
vrăjmașilor
era și în Vechiul Testament, dar
dacă un om își vede măgarul vrăjmașului său căzut sub povară, păi stai seama că dacă era povara și măgarul era și vrăjmașul acolo, să-l ajute să ia povara jos pe vrăjmaș. Deci era o iubire de vrăjmaș. E foarte frumos. Cine spune că Mântuitorul a dus două porunci noi prin care anulează cele 10 porunci, vorbește pe lângă, fără Biblie, pentru că ăla nu știe Biblia. Pentru că atunci când Mântuitorul a dus cele două porunci noi, iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, în care se cuprind primele patru...
Da, era de fapt o sinteză.
Dar sinteza o dădea Biblia. Se află în Deuteronom 6:5.
Exact.
Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți în Levitic 19:18. Deci este atât de clar că Mântuitorul a citat Scriptura. Nu a adus el nimic nou. Totuși, a adus un element nou. S-au adus botezul care capătă cu totul alte valențe prin moartea lui decât botezul lui Ioan. De aceea și cei din Efes, care nu cunoșteau botezul lui Iisus, au simțit nevoia și au înțeles că trebuie să primească această inovație pe care a dus-o Iisus Hristos, și anume botezul Domnului Hristos. Bun, cine hotărăște? Răspunsul. Scriptura. Există lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dar înainte de a ajunge la Scriptură, aș vrea să discut despre două domenii clare. În filozofie, cel puțin, chiar și în manageriat, se vorbește despre teorie și metodă. Teoria este ce, iar metoda
este cum.
E cum. Cum aplici ceea ce este. Eu cred că în teorie e loc de puțină inovație, pentru că credința a fost dată sfinților
odată pentru totdeauna.
Așa spune Iuda. În Iuda, versetul 3. Deci, a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. În ce privește ceul, e totuși ceva de zis. Pentru că Scriptura, ca și Dumnezeu, este nesfârșită. Iar omul, cercetând, găsește noi și noi soli sau fațete. Și atunci, ca să fie clar ceul, imaginează-ți două cercuri concentrice, un cerc mare și un cerc mic. Cercul mic, îl hașurez, se cheamă doctrină. Doctrina este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Restul e teologia. Și teologia poate să-și pună întrebări noi și să găsească relevanță nouă în cuvântul lui Dumnezeu, fără ca să sfideze centrul și doctrina. Deci, în zona teologiei e loc de discuție, mai ales în privința profețiilor, de exemplu, pentru că doar trecerea timpului oferă
confirmă
perspectiva suficientă ca să înțelegi toate detaliile timpului trecut care au împlinit profeția cu tare. Deci am înțeles ceul și am înțeles unde e spațiul de inovație în teorie. În metodă, la cum anume se fac, acolo este foarte mult spațiu, atât timp cât metoda nu devine contraproductivă sau contestatară. De exemplu, să iubești pe vrăjmașul tău. Am un caz care îmi vine prin minte. Ahab, regele apostat al lui Israel, cu sediu în Samaria, l-a prins pe Ben-Hadad. Și Dumnezeu a spus: retează-i capul. Și Ben-Hadad era nebunit și a alergat din cameră în cameră, ți-amintești tu scena?
Da.
Și vine Ahab și spune: unde este fratele meu? Și ăsta e mirat, și că regelui sunt buni. Unde este fratele meu? Și că, uite, hai să facem o înțelegere. Tu-ți deschizi prăvălii în Samaria, pe lipscaniu meu, iar eu îți deschid pe lipscaniu tău în Damasc prăvălii evreiești. Po, și-a făcut un pact. Dar ce e lucru ciudat? Eu nu cred că o iubire de vrăjmaș de acest fel e în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Omul acela se dovedește și pe mai târziu un vrăjmaș al poporului. În urma războiilor lui au fost victime. Există și o justiție pe care Dumnezeu o cere ca să o aplici pentru protejarea poporului. Atunci eram în teocrație. Lucrul acesta n-ar putea să se petreacă azi, când nu mai suntem în teocrație. Doar ca un fapt divers. Ori atunci când metoda nu contrazice conținutul, ci aplică adevărul vechi într-un context nou,
adaptat
ca să fie pe înțelesul oamenilor. Mai dau un exemplu, ca să înțelegem diferența dintre, sau inovația. Serviciul divin are tipicul lui. Și anume, începe cu cântare, cu rugăciune, predare, predică și are o încheiere. Când ai o evangelizare, folosești o altă metodă. Nu chem cinci bătrâni în față să stea pe scaune și unul să înalți o rugăciune, altul cântarea. Pentru că este neînțeleasă formula pentru străini care n-au văzut în viața lor o adunare, o biserică protestantă. Și atunci mergi tu singur, nu încep cu cântare, sau eventual învățăm pe toți o cântare, întreb dacă vrea cineva să se roage. Deci capătă, știu eu, o flexibilitate, o formă nouă adaptabilă contextului. Deci metoda este generoasă în inovații. Una din inovațiile de acum, în care biserica trebuie să se plieze, este de a trece de pe comunicarea TV pe comunicarea internet. Pentru că generațiile milenialii nu mai știu de TV, nu le mai trebuie TV. Și grosul, și acolo zona în care trebuie să facă redeșteptarea și reforma, este acolo. Și atunci trebuie să vorbești internetului. Și nu tiparul TV este pentru cei care înghit, deschid gura și primesc. Ei nu au de ales, ei doar primesc emisiunile preferate. La internet este interactivitate și atunci trebuie să fii destul de flexibil să schimbi metoda. Eu cred că am spus destul vis-a-vis de inovație. Acum putem discuta despre botez.
Despre botez, vă rog.
Era botezul o inovație a lui Ioan sau nu? Locul unde boteza Ioan, cum ai spus tu, era dincolo de Iordan, așa spune, nu? Mm-hmm. Betabara, dincolo.
Dincolo de Iordan.
Ce înseamnă dincolo de Iordan? Ce înseamnă dincolo de Iordan? Că era pe malul iudaic sau pe malul iordanian?
Iordanian.
Sigur că da, dincolo.
Malul stâng.
De ce o făceau pe malul stâng? Pentru că și aici este multă semnificație. Când poporul Israel a ieșit din Egipt, a ieșit prin miracolul despicării Mării Roșii. Toți cei care au trecut, care au ieșit din Egipt prin deschiderea Mării Roșii, oamenii adulți, au murit în pustie. Toți, 40 de ani. Ei au fost sămânța răzvrătirii, ei au fost mentalitatea de robie, cultura egipteană, nu? Vițelul, fă-ne un boapis,
Dumnezeu.
Un Dumnezeu. Deci, ei au fost. Iar noua generație, generația pustiei, au avut și ei o experiență a ieșirii dintr-o condiție și a intrării în țara făgăduită. Și Iordanul
s-a deschis.
S-a despicat.
Pe vremea lui Iosua.
Așa e. Iar ei au trecut prin Iordanul pășibil, nu pot să spun uscat, că era umed, erau pietre, da. Pești morți, se mai zbăteau pe fundul apei, pe prundul râului. Ioan a trecut dincolo de Iordan, dându-le o dimensiune botezului acesta. Vom vedea dacă e nou sau nu. Noi ne-am localizat deocamdată. Și anume, ei repetau experiența lui Israel de a păși prin Iordan ca oameni noi. Iar Ioan numește botezul său
botezul pocăinței.
Ce înseamnă pocăință?
Pocăință înseamnă o întoarcere spre Dumnezeu, o renunțare la viața firească și o naștere.
Corect. Cuvântul metanoia înseamnă...
Schimbarea minții.
Deci, pur și simplu se schimbă reperele, se schimbă criteriile și de aici înseamnă valorile, principiile, tot. Ori acest lucru vroia să-l repete și Iordanul, eu am fost în Iordan. Ai stat și tu în Iordan?
Da, sigur, am și botezat acolo.
Același lucru s-a întâmplat și cu mine. Și Iordanul nu e adânc. În primăvară e adânc, dar sunt zone de trecere. Sunt chiar Betabara însemnează casa trecerii. Adică pe acolo se trece, căruța intră, cai galopează și ies pe malul celălalt. Și e foarte posibil ca Ioan să boteze din partea asta, iar cei care primau botezul plecau pe malul iudaic. Era o repetare a experienței intrării într-un statut nou. Nu statut de peregrin și de fost rob al Egiptului, ci statut de cetățean al țării făgăduite. E o explicație
care... Da, o metaforă frumoasă.
Da, că e botezat dincolo, adică de acolo veneau oamenii. Botezul nu este inovația lui Ioan. Deja în literatura talmudică se vorbește despre spălări sau scufundări, pentru că botezul este scufundare, este imersiune. Baptizo însemnează băgai lâna toată cufundare. Ca să o vopsești. O cufundare, nu puteai să o vopsești așa, nici prin stropire. Și faptul că nu-i prin stropire arăta că Ioan n-ar fi fost nevoie să vină
la Iordan,
la Elim, cum spune în capitolul 3, unde erau ape multe. Și ar fi stat frumos și cu un pămătuf, cu un trafalet sau știu cu ce, ar fi stropit și el oamenii. Așa, mai nou, știi? Nu. Sau prin turnare. Gândește-te tu la Fapte, capitolul 8, famenul etiopian, unde el zice, uite apa, era un lac, baltă, lac mai mare. Ce mă împiedică să fiu botezat? Că putea să zică, bre, am plosca cu apă, toarnă pe mine și gata, am făcut-o. Și spune, au intrat când au ieșit amândoi din apă. Deci, iată că botezul nu era de sus, ci intrau amândoi și boteza prin scufundare. Și apoi ieșeau. La câțiva kilometri de Iordan se află, lângă Marea Moartă, de fapt, se află peșterile de la Wadi Qumran.
Deci, da, unde au fost esenienii?
În documentele eseniene se arăta, și asta esenienii datează cu peste 100 de ani din timpul Alexandru Ianai, dacă mi-am amintesc bine, s-au refugiat acolo, cu 100 de ani înainte de Domnul Hristos. Iar ei săvârșeau botezul zilnic. Erau spălări și era clar că era o ceremonie. Și faptul că tot poporul Ierusalimului și a iudeii veneau, înseamnă că ei știau despre ce-i vorba. Nu erau, ce face ăla? Cum? Păi dacă să mă bagi pe mine în apă? Adică nu era niciun fel de nedumerire, de întrebare, pentru că se știa, da, botez, nu? Dacă ar fi fost un lucru nou, atunci nu știu câți ar fi venit. Poate câțiva spioni, câțiva prostălăi, dar uite că a venit tot poporul. Ei știau și n-a fost nevoie să le explice despre ce e vorba. Acest lucru nu-l găsim în Vechiul Testament, pentru că probabil nu este o experiență sau un ritual consacrat. Era ritualul de la templu, unde era așa numitul Ligian de Aramă sau
Marea
de Aramă, pe 12 boi de Aramă Mare, unde preotul trebuia să-și spele și mâinile și picioarele înainte de a intra în sanctuar. Să pună uleiul sau să schimbe pâinile sau să aducă tămâie. Dacă nu-și spălau mâinile sau picioarele, erau omorâți, adică mureau. Era un simbol, numai că simbolul acesta, odată cu stricarea atmosferei religioase din Iudeea secolului 2, secolului 1 înainte de Hristos, odată cu, știu eu, criza spirituală, fariseii au fost primii care au spus ne curățim de... Și încet, încet botezul și-a făcut loc. Iar Ioan Botezătorul a preluat un obicei căruia i-a dat o funcție nouă. Chiar prin faptul că era dincolo de Iordan, se numea botezul pocăinței, nu doar spălări rituale, ci era botezul schimbării omului și a caracterului.
Bun, acum totuși aș dori să spun că și Dumnezeu a întărit acest obicei, pentru că i-a spus și lui Ioan să boteze.
Corect, corect.
Deci nu a fost o inovație a lui, ci pur și simplu a preluat prin inspirația
lui Dumnezeu. Prin porunca lui Dumnezeu. Și mulțumesc pe această subliniere. De fapt, tot ce se întâmplă cu Iisus, cu apostolii, nu greșelile lor, tot ce se întâmplă cu Ioan sau cu profeții, se întâmplă prin voia lui Dumnezeu. Iar acum Dumnezeu confirmă și consfințește actul botezului, care la data aceea avea un scop precis pe care Ioan îl rostește. Care a fost motivul pentru care Dumnezeu i-a spus Ioane, du-te la Iordan și botează?
Pentru revelația lui Iisus.
Pentru că va veni acolo Mesia și tu îl vei boteza pentru că el va lua asupra sa condiția condamnată a omului. Și eu ți-l voi arăta. Acela
peste care se va așeza Duhul Sfânt într-un chip de porumbel.
Deci, în mod cert, lucrurile au fost conduse de Dumnezeu.
El este acela care vine după mine și care este înaintea mea.
Dacă vrei să citești și versetul 26, că e și acolo
da,
cel interesant.
Răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți.
Cum adică unul pe care voi nu-l cunoașteți? Cuvântul ginoo în greacă, a cunoaște. Cuvântul acesta are o profunzime specială în Biblie. Mântuitorul spune, chiar în capitolul 1, a venit la ei săi, bine, aici ai săi nu l-au primit. Dar nu l-au cunoscut, ci că lumea nu m-a cunoscut. Mântuitorul în capitolul 17 din rugăciunea lui, lumea nu te-a cunoscut. Ce înseamnă cunoscut? Pune un re în față și înțelegi, recunoscut. Un fiu nu recunoaște pe tatăl său, dar e tatăl lui legitim. Nu te recunosc ca tată sau nu te recunosc ca fiu. Nu e vorba că nu l-au cunoscut, că erau atât de pe din afară. Pentru că, uite, Nicodim mai târziu îl cunoaște. A recunoscut pe Iisus. Și este mai degrabă determinarea de a nu voi să-l recunoască. Iar Ioan e destul de franc când spune în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. E o mustrare. O mustrare pe care a făcut-o fariseilor pui de năpârci, vezi în Matei capitolul 3. Deci, el este acela, continuă, te rog.
El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui.
Ce vrea să spun aici, Ioan?
Vorbește, din punctul meu de vedere, și despre preexistența lui Iisus, este înaintea mea, este după mine în sensul că eu îi pregătesc calea, iar el este unic.
Și care e simțământul care îl impregnează pe Ioan în fața aceluia care este dintotdeauna?
Nevrednicia.
Aș vrea să vorbesc puțin, poate am mai discutat vreodată, despre umilință sau smerenie. Ce este smerenia în opinia populară? Ajută-mă, Mihai.
Un cap plecat.
Și nu,
duh care este mai simplu, mai rudimentar.
Un yes man. Unul care e de acord cu tot, care nu știu dacă știi că oricui intră într-o congregație monastică, într-o mănăstire, îi se cere ce?
Supunere.
De care? Desăvârșită. Dacă spun 7 zile o să postești, am înțeles. Starețul sau stareța sau maica economă sau, mă rog, sunt tot felul de roluri acolo, sunt cele care hotărăsc și au putere de plină. Iar smerenia se înțelege și în domeniul, știu, secular, ca o atitudine de respect, de modestie accentuată.
Și de predare.
Și cumva. De subordonare, mai degrabă. Subordonare, chiar dacă nu-s de acord cu, dar mă subordonez și, da, eu n-am smerit. Știi că smerenia asta nu e smerenie. Pentru că smerenia este o dimensiune de caracter, o dimensiune spirituală, care nu se realizează față de om, ci față de Dumnezeu. Doar prezența lui Dumnezeu, doar maestatea lui pe care tu o conștientizezi, prezența, nu poți să fii tu fudul când ești în prezența lui Dumnezeu. Omul din natura lui este mândru, e el. Înaintea lui Dumnezeu, toți au căzut la pământ, și Daniel, și Isaia, și Ioan, și Pavel, toți în fața lui Dumnezeu, ce ești tu? Un câine mort, un purice, zicea David.
Bine, acum când cineva intră într-un ordin din acesta călugăresc, nu cred că are ideea că se va smeri în fața unui om, ci face asta într-un proces al disciplinei, tot pentru o relație bună cu Dumnezeu.
Așa e ideal și cred că sunt și oameni care corespund idealului. Eu cunosc însă, am avut ocazia să vorbesc cu câțiva, printre care și o măicuță, gem foarte tare din cauza smereniei impuse de mâna forte a starei, starșii e cel mai mare sau cel mai în vârstă a starșului. Arhe, da, din greacă. Deci, smerenia este o dimensiune a prezenței lui Hristos în viața ta. Și tare ar trebui ca să facem distinție între smerenie, umilință și umiliere, care, știu, mă scobor, în ghilimele, pe mine, mă fac mic în fața uneia ca să câștig o bunăvoință. Uite-te, Iisus a fost smerit, dar demn. Adică atunci când l-a lovit aprodul, a spus...
A ripostat, de ce mă lovești?
A ripostat decent, respectos. Dacă am vorbit rău, spune ce am spus rău. Iar dacă am vorbit bine, pentru ce mă bați? Avea demnitate. Și tare aș vrea creștinul să fie smerit și demn. Nu doar smerenia aceea de yes man care să placă lumii, ci unul care să fie respectat. Și chiar dacă nu e atât de confortabil, toți îl vor respecta.
Înțeleg că acest botez se făcea doar la o vârstă adultă sau erau și copii botezați în perioada respectivă? Și cum s-a făcut trecerea la botezul copilor dacă nu a fost și în vremea respectivă?
Ce se întâmplă? Ioan cerea în predica lui...
Pocăința.
Pocăința. Ce însemnează pocăința? Un copil ascultător care chiar dacă face boacăne și sparge o oală, mă refer, suntem în timpul acela, dar un copil care se joacă cu roata pe drumul de praf, el nu are păcate, el nu comite, el nu are încă o conștiință morală și o spiritualitate. El crede în Dumnezeu, pentru că așa îi spun părinții, el umblă cu Dumnezeu, că așa îl conduc părinții la sinagogă sau la templu, dar ei nu au această dimensiune a vinovăției profunde, a păcătoșeniei. Ei nu se pot pocăi. Și atunci cuvântul pocăiți-vă nu se poate adresa copiilor. Există în Faptele Apostolilor cazul temnicerului și, mă rog, a sutașului Corneliu, în care toată casa lui s-a botezat. Și aici vine o deducție. Păi, în casa aia trebuie să fi fost și copii, dar nu scrie în Biblie. Asta e deducția de apărare a unui obicei care nu și-are temei. Pentru că toate situațiile Noului Testament, când era vorba de pocăind, de botez, trebuia să existe cineva crede și se va boteza. Iar credința presupune recunoașterea lui Dumnezeu, a păcătoșenii tale, mărturisirea păcatelor, toate acestea veneau la pachet. Iar un copil nu are așa ceva. Cert este...
O contraîntrebare ar fi totuși, asta se întâmplă în cazul unei conversii, da? Dintr-un om păcătos într-unul sfânt, să zicem. Nu că asta ar fi ideea botezului. Dar în cadrul unei familii care este deja sfântă, botezul, din câte știu eu, este o replică a tăierii împrejur, nu? Ori tăierea aceasta se făcea pentru copii la 8 zile.
Nu toate elementele se transferă dintr-un simbol în celălalt. Atunci era o apartenență la trupul Israel prin ADN, prin Avram. Acum este nu una colectivă în virtutea filiației, ci în virtutea alegerii. Ori un copil n-are alegere, el încă n-are maturitatea, discernământul, voința și nu corespunde. De ce nu se dă buletin unui copil de 6 ani, dacă e băiat deștept? De ce nu ia la armată la 13 ani pe unul care, uite, negri în zonele Ciad, de exemplu, unde sunt revolte, copii de 8 ani, băgați în armată. Tu știi ce se întâmplă acolo? E dezastru. Pentru că ei se joacă. Pentru ei uciderea unui om este joacă. Ori botezul pentru copil bine crescut e o joacă. El nu știe ce e. El nu-și dă seama că e păcătos, că el moare pentru eul lui. Când s-a introdus botezul pentru copii, istoria spune, pe timpul papei Leon cel Mare, Leon I, 430-432, când hoardele Atila, de exemplu, venea în fața Romei și atunci a spus, o să moară copiii, nu sunt botezați, deci nu intră în cer. Și asta este o falsă relație, pentru că noi nu intrăm în cer dacă am fost băgați în apă, ci prin schimbarea inimii. Și atunci a spus, botezați copiii. Și a început botezul copiilor din secolul V. Până în secolul V n-a existat botezul copiilor. Dar cum și atunci era o religie de masă, cum intrau cu toții Davalma, poate știi istoria cu cămășile de la Rin.
Da.
Fiecare care se botează, a spus episcopul, primește o cămașă albă. Și spune că unii stăteau de 3 ori, de 6 ori la rând, se mai ia încă o cămașă. Deci, cert este că la data aceea botezul era un act de masă și politic, ca să aparții bisericii majoritare, agreate de împărat.
Promitem să continuăm data viitoare exact din punctul acesta al botezului pruncilor, pentru că mi se pare un subiect foarte important. Iată, botezul este într-adevăr un moment în care inima se schimbă, mintea își ia alte repere. Pentru cei care poate au făcut lucrul acesta fără să conștientizeze atât de bine ce înseamnă botezul, ar fi un subiect de gândire. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să rămânem în această binecuvântată relație cu Cel care, iată, ne-a botezat prin Duhul Sfânt. Să aveți o săptămână frumoasă!